აცეკნებს თბილისში საქართველოს თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში წიგნის ლია ელიავა პრეზენტაცია გაიმართა. ზეგში ფოტოებითა და მოგონებითაა მოთხრობილი ცნობილი მსახიობის ლია ელიავას ცხოვრება. ზეგს განსაკუთრებით შთამბეჭდავს ხდის ლია ელიავას მიერ პირველ პირში მოთხრობილი ამბები ბავშვობიდან მოყოლებული ცხოვრების ბოლომდე. ნინო თარხნიშვილი დაესწრო ამ წიგნის პრეზენტაციას.
როცა მინდა, რომ რაღაც ძალიან კარგად გამომივიდეს, ის ან ცუდად გამომდის და ან ისე რა კარგად. დიდხანს მქონდა მონიტორზე გაშლილი ცარიელი ფაილი. ყველაზე შესაფერის დასაწყისს ვეძებდი და მერე მივხვდი, რომ არის ისტორიები, არიან ადამიანები, რომლებსაც პირიქით, სულაც არ სჭირდებათ განსაკუთრებული სიტყვები და ეპითეტები. საკმარისია დაწერო ან წარმოთქვა ამ ადამიანების სახელები და მათ შესახებ უკვე ყველაფერი ცხადზე ცხადია. ასეა ლიაც, ელიავა. ახლა წესით უნდა ვთქვა, რომ ის იყო ძალიან ლამაზი და მომხიბვლელი, ნიჭიერი მსახიობი, მაგრამ ესეც ძალიან ბანალური იქნება. მისი სილამაზისა თუ ნიჭიერების შესახებ ჩემს გარეშეც ბევრი დაწერილა. მე სხვა ამბავს მოყვები, ლიას ამბავს კადრება დაწყობილს. მისი მეგობრები, მისი ახლობლები რომ ყვებიან მასზე და კიდევ იმასაც, რა კადრებს ინახავდა ლიას დიდი თვალები, ლიას მეხსიერება. ეს ამბავი მის შესახებ დაწერილ წიგნში წავიკითხე. კადრი პირველი. ლია იხსენებს მშობლების ამბავს. სამი წლისას, 1937 წელს მამა რომ დაუხრიტეს და მერე დედა გადაუსახლეს.
მამა ნაკლებად მახსოვს, მხოლოდ საწოლთან თავდახრილი კაცის სახე ჩამჩამე ხსიერებაში. მონატრებულ დედას კარადაში შემორჩენილი მისი ორი კაბის სურნელით ვიხსენებდი და გულში უმალავდი ბავშვურ ტკივილს, რომელიც ყოველდღე მახსენებდა თავს. სკოლიდან შინ მიმავალს ჩვენი ყოფილი სახლი უნდა გამეულოს სოლოლაკში. იქით გახედვა სასტიკად მიგრძალავდნენ. თვალს მალულად ვაპარებდი მესამე სართულისკენ. ფანჯარაში ფარდის მიღმა ჩანდა ჩვენი ავეჯის ნაწილი, ლამაზი ბუფეტის კუთხე. იქ ყველაფერი ისევე იყო, ოღონდ ჩვენს მაგებრად სხვები ცხოვრობდნენ.
ლიას დედა გადასახლებიდან 9 წლის თავზე დაბრუნდა. დედასთვის ლიას თურმე დეიდა კატიუშა დაუძახია. სიცოცხლის ბოლომდე ხსომებია ლიას დედის ელდა ნაცემის სახე და ბოლომდე ვერ უპატიებია თურმე ეს საკუთარი თავისთვის. ბავშვობაში ცელკლიას კითხვა ყვარებია, ასე გადაუკითხავს მერხის ქვეშ წიგნები კინოსა და თეატრის შესახებ. ლია მსახიობობაზე ოცნება მას შემდეგ დაიწყო, რაც შემთხვევით ქუჩაში ულამაზეს მსახიობ დოდო ჭიჭინაძეს გადაეყარა. სკოლის დამთავრების შემდეგ შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩააბარა. მოგვიანებით სწავლა მოსკოვში, ლუნაჩარსკის სახელობის თეატრალურ ინსტიტუტში გააგრძელა. სწორედ იმ პერიოდში ჩავიდა მოსკოვში ფილმ „ბაში აჩუკის“ გადამღები ჯგუფი და რეჟისორმა ლეო ესაკიამ ლია ტყუპიდების, პირიმზისა და პირიმთვარის ასროლზე დაამტკიცა. „ბაში აჩუკის“ გადასახებ მოედანზე გაიცნო ლიამ ოთარ კობერიძე, მომავალი მეუღლე. მას შემდეგ ლიამ 30-ზე მეტ ფილმში ითამაშა და სილამაზისა თუ ნიჭის წყალობით მაყურებელს თავი სამუდამოდ დაამახსოვრა.
შენ ხომ არ იცი მე რა გოგოვი? ან როგორ ვხატავდი, ან რა ლექსებს ვწერდი.
ეს არის ლიას ხმა ფილმიდან „ოჯახი“. ფილმი ყოველდღიურ ოფის წვრილმანებში ჩაფლული ერთი თბილისური ოჯახის ცხოვრებას ასახავს. ფილმის დამდგმელი რეჟისორი ნანა ჯანელიძე, მაშინ ახალბედა რეჟისორი იყო და ეს მოკლემეტრაჟიანი ფილმიც მისი სადიპლომო ნაშრომია. ნანა ჯანელიძე ლია ელიავას ასე იხსენებს.
საოცარი იყო ქაბატონი ლია, იმიტომ რომ ეს იყო აბსოლუტურად სხვა სახე, ვიდრე ის, რასაც ის ქმნიდა საერთოდ მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში. რასაკვირველად ძალიან ლამაზ ქალს თამაშობდა და სხვადასხვა შეუძლებელი იყო, მაგრამ ეს იყო ასეთი ამპარტავანი, ლამაზი, ცოტა ჭირვეული ქალი, თანამედროვე, რომელიც ცდილობს, რომ ეს ბოლო წუთები თავისი სილამაზის და ახალგაზრდობის რაღაცა დააფიქსიროს და ოჯახში ამბობს, ცდილობს, რომ თავისთავი, ასე ვთქვათ, არ ჩაეფოს ოჯახურ ყოფაში. და იყო ძალიან საინტერესო მასთან მუშაობა, იმიტომ რომ ჯერთი ეს იყო მისის უჩვეულო ეს როლი და რაღაცა როგორ მსინჯავდა, მახსოვს, რომ ჩვენ ერთად ვემუშავა და ძალიან ახალგაზრდა ვიყავ.
წიგნში, რომელიც ლია ელიავას ცხოვრების საინტერესო მომენტებს, ფოტოებსა და მოგონებებს ამზეურებს, ვკითხულობ.
ყველა სახე, რომელიც ეკრანზე შევქმენი, ძვირფასია ჩემთვის, რადგან თითოეული მათგანი ჩემი ცხოვრების ნაწილაკია. თუმცა ჩემი ოცნების გმირს დღემდე ვერ მივაკენი. ჩვენი პროფესია ძალზე რთულია. როლები, რასაც მთავაზობენ, ხშირად არ მაკმაყოფილებს და მაინც ვთანხმდები. ვიცი, რომ ეს კომპრომისია, მაგრამ კინოს გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია.
ლია ელიავას ამ გულისტკივილის ერთგვარი გამოძახილი შეიძლება იყოს ნანა ჯანელიძის ერთი მოგონებაც, რომელიც მას მსახიობთან ურთიერთობის შემდეგ შემორჩა და რომელიც ლიამ მას საიდუმლოდ გაანდო. ამბავი რეჟისორ თენგიზ აბულაძის ფილმ „მონანიებას“ ეხება.
ქალბატონი ლიასგან გავიგე, რომ მას ჰქონდა შეთავაზება თეთრი ბარათელის როლზე თენგიზისგან, ანუ აი სწორედ იმ ქადრომაც ამოთხარა ვალა მარაბიძე. მე მაშინ არ ვიცოდი მისი ბიოგრაფია და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ფაქტურად მისი ცხოვრება, იმიტომ რომ ზუსტად ასეთი მძიმე ცდები და რეპრესიები აქვს გამოვლილი და ფაქტურად ეს იყო ერთი და იგივე, ესე იგი ადამიანის ბედი, ქალის ბედი. აი ისე აეწყო, იცით, ეს კინო კიდე სულ სხვა რაღაცა არის. ბატონმა თენგიზმა მერე შეაჩერა თავისი არჩევანი ზეიკო ბოცვაძეზე და ქალბატონი ლია ამას ძალიან განიცდიდა, იმიტომ რომ ის თვლიდა, რომ ეს არის მისი როლი და მისი ცხოვრების სათქმელი არის. ეს მე არ ვიცოდი და აი მაშინ მომიყვა, ესე იგი, როდესაც ჩვენ უკვე გადასახადზე შევხვდით.
ზევით ვახსენე, ლიას ამბებს კადრებად მოუყვები მეთქი. სწორედ კადრებად არის საწყობილი წიგნი ლია ელიავა, რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ რამდენიმე დღის წინ გამოსცა და რომელშიც მდიდარი ფოტომასალის გარდა არერთი ცნობილი ადამიანის მოგონება შეიძლება ამოიკითხოს მკითხველმა. ამ ადამიანებს შორის არიან რეჟისორები, მხატვრები, ჟურნალისტები, კომპოზიტორები. უდავოა, რომ ყველა მათგანი ლია ელიავას ნიჭიერებაზე, სილამაზესა და განსაკუთრებულ ადამიანურობაზე საუბრობს. ეს მოგონებები კინომცოდნე მარინა კერესელიძემ შეაგროვა. წიგნის იდეა თორმე ჯერ კიდევ ლია ელიავას სიცოცხლის დროს არსებობდა. ამიტომაც იყო, რომ მარინა ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან მოყოლებული სხვადასხვა დროს წერდა მასთან ინტერვიუებსა და წიგნისთვის აგროვებდა. თუმცა ამის შესახებ უფრო კარგად ის თვითონ გვეტყვის.
ძალიან უნდა და დაეწერა თავისი მოგონებები. ვიწერდით კიდევაც დიქტაფონზე, სხვადასხვა თაობის დიქტაფონებზე მაქვს ჩაწერილი მისი ხმა. ყვებოდა ვთქვათ ერთ განცდა ქონდა. უფრო მოგვიანებით დაიწყეთ ამას არ ყვებოდა თავის ბავშვობაზე და თავის ტკივილებზე. მე ნელ-ნელა დაიწყო გახსნა და უფრო ლაპარაკი იმაზე, რაი რა ტკიოდა, რას განიცდიდა, რა არაკმაყოფილებდა. რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა, რომ ლია მოსწრებოდა და ამას თავისი კორექტივები შეეტანა, მაგრამ ისე მოულოდნელად მოხდა. იცით, 98 წლის ოქტომბერი იყო, მახსოვს, გამოფენაზე ვიყავი და ერთად არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა და მითხრა კიდევ, ძალიან დიდი ხანი არ გამოჩენილხარ ჩემთან, იმდენი რაღაცა მაქვს ჩვენთვის ნაამბობი და შევთანხმდით, რომ აი ხვალ არ მძალიან მეთქი და ერთ-ორ დღეში აუცილებლად მოვარ და მეორე დილას დამირეკეს, რომ ლია აღარ არის.
კიდევ ერთი კადრის შესახებ უნდა გითხრათ, რომელიც ლიას მეგობარს, ვეტერან კალათბურთელ ვაჟა ჟღენც სამუდამოდ ამახსოვრდა. ეს ლიას და ვაჟას უკანასკნელი შეხვედრა იყო.
მე გავიხსენებ ბოლო შეხვედრას, როდესაც სავანტყოფოში ეწყო. მივედით საოცრად გაეხარდა, ვილაპარაკეთ, მეუთხარი, აბარ წაიხახა ტუშკენ, მეუთხარი, მიყვარდა, როცა იცინა. და შემდეგ მითხრა, რომ ჩემო ვაჟაო, მეუთხარი, რა გენატრება ჩემო ვაჟაო, მენატრება ის, რომ აქიდან გამოვიდეო და ჩემი სამშობლო ნახო თავისუფალი.
ნანა ლიას და ოთარის ერთადერთი ქალიშვილია. ხელში წიგნი უჭირავს წარწერით ლია და ავტოგრაფებს არიგებს. როგორც წესი, შულებს ყველაზე ბევრი და ყველაზე ცოტა სათქმელი აქვთ ხოლმე მშობლებზე. ასეა ნანაც. ეს ამბავი კინოკადრს გავს.
ახალი წელი მოდიოდა და იყო არაჩვეულებრივად ლამაზი ზამთარი, ზეთი მზიანი რაღაცა თბილი ზამთარი იყო, არ მახსოვს რომელი წელი იყო. მე მეძინა დღისი დამაძინა დედამ და რო გავიღვიძე, უკვე ცოტა თითქოს მოსაღამოდა და იყო აწყობილი არაჩვეულებრივად ლამაზი ნაძისყი მისი ხელი და დედა იყო თვითონ ძალიან ლამაზი, ძალიან ახალგაზრდა. ეს რაღაც მზიანი ზამთარი, ლამაზი ნაძისყი და ისე ჩამებეჭდა ძალიან ეს კადრი. თორე ისე ყოველი დღე მასთან ურთიერთობის არის ესეთი წარუშლების დაბეჭდილება ჩემთვის და მე მგონი ყველა მისი მეგობრისთვის და კოლეგებისთვის.
და ერთიც ბოლო ნაწყვეტი ლიას ნაამბობიდან ციტატის დასაწყისი: უსაზღვროდ მადლობელი ვარ ჩემი მაყურებლის, რომელმაც ასე გულთბილად მიმიღო. სადაც არ უნდა ვიყო, როგორც ახლობელს, როგორც თავისიანს ისე მხვდებიან. ეს ყველაზე დიდი მწვერვალია, რომელიც დავიპყარი. ციტატის დასასრული. Нино Тархнишвили, Радио Тависуплеба, Тбилиси.